Желтоқсан уюмдары Казакстандыктарды тәуелсиздик күнүн митингисиз өткөзүүгө чакырды. Сәрсенбі күнү Алматыда желтоқсан окуясына катышты курулган уюмдар 16-17 күндөрү Алматыдагы алаңда кандай да бир карсылык шараларын уюмдаштыруу үстүнө карсы экендиктерин жеткизди. Олар типти кала акимчилигин мындай шара өткөзгүсү келетин уюмдарга уруксат бермөөдү сурады. Олар осыган дейин желтоқсанын 16-сы күнү тәуелсиздик алаңында митинг өткөзбөк болгон Калкка баспана калтырайык республикалык коомдук бирлестигине де карсы болуп отур. Сәрсенбі күнү өткөн жыйында желтоқсаншылар элдеги оппозициялык жалган желтоқсаншылар жайында да сөз болду. Жыйынга барып келген тилшибиз Макпал Муханкызына сөз кезегин берейик.
Желтоқсан жаңғырығы, желтоқсан рухы, желтоқсан 86 тәуелсіздік қырандары, желтоқсан республикалық халықтық патриоттар қозғалысы. Сәрсенбі күні ақпарат құралдарын жинап арнайы жиын өткізген ұйымдар өздерін осылай таныстырды. Онда негізінен бірнеше мәселе қарастырылды. Алдағы тәуелсіздік күнін қалай қарсы алу мен елдегі оппозицияның жайы, жалған желтоқсаншылар жайында сөз болды. Алғаш сөз алған желтоқсан рухы қозғалысының төрағасы Талғат Рысқұлбеков қоғам арасында желтоқсаншыларға қатысты түрлі қауесеттер жүргенін айтып, ақпарат құралдарынан бұл өсекті қоздырмау ауға шақырды.
Біз қашан да болсын осы халықтың жоғын жоқтап, мұң мұқтажын түгендеп жүретін бір 90 жігіттері мен қыздарымыз. Сондықтан қандай да бір кейбіреулер айтпақшы, біреулердің тапсырысымен жатыр, бір жүріп жатыр, беріп жатыр, біреулердің қолшоқпары болып жатыр деген ондай нәрсені баршамыз доғарайық.
Мұнан кейін жиынды өткізушілер алда келе жатқан тәуелсіздік күндері, яғни желтоқсанның 16-17 күндерінде елде қандай да бір наразылық шараларының өтуіне қарсы екендіктерін жеткізді. Олардың айтуынша, осыған дейін халыққа баспана қалдырайық атты қозғалыс өкілдері желтоқсанның 16-сы күні Алматыдағы тәуелсіздік алаңында митинг өткізу ниетін айтқан екен. Желтоқсан жаңғырығы ұйымының төрағасы Төлеген Әлжан мұндай тарихи салиқалы мерекені басқа да іс-шараларға бұрмалауға мүмкіндігінше тойтарыс беру қажеттігін айтты.
Жастарымыздың қаза болған алаңына шығамыз деп қазіргі мынау Төшбаев дегендер, мынау әлгі дольщиктерді пайдаланып, алға партиясының былтырда шыққан, оларға мына жаңа Гүлбахарым айтып кетті, милиция шақыртып, оларды ақыр тоқтатқанбыз. Мынау осындай күні шығып, өздерінің жаңа қамдарын ойлайын дейтіндерге біз шамамыз келгенше тойтарыс бере білуіміз керек.
Мұндай акция жасаушыларға өзге күн жетіспей ме деп желтоқсан қозғалысының жетекшісі Нұрлыбек Қуанбаев бұл желтоқсан оқиғасына кір келтіруі мүмкін деді.
Егер сондай бола қалғанның өзінде орысша айтқанда массовый беспорядки дейді ғой, оны айналдырып жүрсе тағы да біздерге кір келеді. Мына желтоқсан тағы да кірді дейді. Мейрам күндері тәртіпсіздік жасады дейді, бұзақылыққа барды дейді. Бізге ол керек емес, сіздер түсініңіздер, араларыңызда егер ипотечный кредитпен үй ала алмай жүрген болсаңыздар.
Желтоқсан 86 тәуелсіздік қырандары қозғалысының жетекшісі Гүлбахрам Жүніс жиында желтоқсаншыларға қатысты ақпаратты журналистердің бұрмалап отырғанын, тіпті олар ар намысына тиетін сөз айтты деп айыптады.
Сіздерден құрметті журналистер, мен әр кездескен сайын өтініп айтамын. Осы желтоқсанды бірнеше саққа бөлінді деген әңгімелеріңізді, желтоқсандықтарды басқадай бір жаңа оралман немесе басқадай деп өтірік танымағансыған, игнорировать еткендеріңізді қасақана, осындайлар сіздерден өте өтініш. Бұдан кейін солай жасайтын болсаңыздар, қайғайсыңыз болса да, шынымен айтамын, мені желтоқсандықтарын бүгін түгел жиналып отырмыз біз. Біз сіздердің әр қайсыңызды жеке бастарыңызды сотқа беріп, жауапқа тартуға дайынбыз.
Деді Гүлбахрам Жүніс. Жиынды өткізушілердің дерегінше Қазақстанда қазіргі таңда желтоқсанға қатысты 7-8 ұйым бар көрінеді.
Ең бірінші желтоқсан, менің басқарып жүрген ұйым, желтоқсан республикалық халықтық патриоттар қозғалысы. Екіншісі, желтоқсан жаңғырығы деген, анау 90 жылдан бері жұмыс істеп келатыр. Одан кейінгі желтоқсан рухы деген кезінде Мұхтар Шаханов ағамыз ашылдыңыз ба?
Мұхтар Шаханов бәрі бізге құрметті төраға ретінде
Иманғажаев Бақтыбек деген жігітіміз бар.
Ең алғаш ұйымдастырушы.
Иә, ұйымдастырушы. Одан кейінгі өздеріңізге белгілі республикалық желтоқсан 86 Жүніс Гүлбахрамның ұйымы.
Деп санамалап берді Нұрлыбек Қуанбаев. Дегенмен Гүлбахрам Жүніс олардың арасында желтоқсан атын жамылып жүрген жалған ұйымдар бар екенін де атап өтті.
Желтоқсан ақиқаты дегенге біз қарсы шыққанымыз, наразы болғанымыз рас. Өйткені 1986 жылдары 96 жылдарға дейін болу керек, 98-ге дейін ба, ол Сәдуұлы бұрыннан жаңағы сол совет үкіметінен құқықтық органда, жаңа милицияда істеген азамат Талдықорған облысында. Ол ешқандай желтоқсанның бірде бір мәселесін қорғап, не болмаса қозғап, не бір ұсыныс айтып біздің желтоқсандықтардың арасына келген емес.
Біз осы мәселе турасында желтоқсан ақиқаты қозғалысының төрағасы Бейсенғазы Сәдуұлына хабарласқан кезде ол радиомызға былай деп жауап берген еді.
Желтоқсан көтерілісіне міндетті түрде қатысқанмын. Ол кезде мен теміржол институтының екінші курс студенті едім. Менің дәлелдемелерім көбі осы сұрақты маған қояды. Неге сен кейбір желтоқсаншыларында өтірік қауесет бір сөз бар, оны мен білемін. Бұл азамат сол кезде ішкі істер министрлігінде істеген деп. Мен 1993-2004 жылға дейін ішкі істер министрлігінде істедім. 1986 жылы екінші курс студентімін темір жол. Менің жанымда болған Нұртай Сабильянов, қазіргі мәжіліс депутаты. Соңын елбасының өзімен тікелей 86 жылы Гоголя мен мынау Сейфуллина көшесінде қиылысып, сол кісімен тікелей тірес бір әңгіме көтерілген. Оны барлық мен айтып жүрмін, барлық жерде мақаламда да ол бар.
Сәрсенбілік жиын барысында елдегі оппозицияның хал-ахуалы жайлы да сөз болды. Желтоқсаншылардың бірі оларды халықтың мәселесімен шаруасы жоқ, тек билікке ұмтылып жүрген саясаткерлер деп сынады.
Конструктивный, да, какая разница?
Оппозиция ақшада жұмыс істеп отқан
адам.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.